tədbirlər alınsın. Ancaq indi balans barədə məsələ qoyulmadan Azərbaycan iclası keçirilir.
Bakıdan İlqar Rəsul. Və sonda bir daha Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlərə nəzər salaq. Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs versə də Azərbaycan bu səs verməni pisləyib. ATƏT və Avropa Birliyi də Dağlıq Qarabağda keçirilən referendumu tanımır. Sabahdan Aynis televiziyası və radiosu yenidən efirə çıxacaq. Bugün səhər Aynis şirkətlər qrupunun rəhbərliyi Milli Televiziya və Radio Şurasına dəvət olunub və telekanalın açılması barədə qərar qəbul edilib. Sabah Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin vəfatının il dönümündə Fəxri Xiyabana ziyarətə gələnlərin təhlükəsizliyini təmin edəcək qayda qanun yaradacaq. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən təxirə salmaq qərarına gəlib. Birliyin Xarici İşlər Nazirləri bu addımı Ankaranın Küprə limanları açmamasına cavab olaraq atıb. Türkiyə isə deyir ki, onun hələ bu həftənin cümə gününəcə, noyabrın 15-nəcən vaxtı var. Həmin gün Avropa Birliyinin samiti keçiriləcək və o vaxtacan Türkiyə həmin danışıqları hazırki səviyyədə saxlamaq üçün diplomatik cəhdlərdən istifadə edə bilər. Bunu hökumətin sözçüsü Cəmil Çiçək bildirib. Rusiya BMT-nin Tehranı uran zənginləşdirməni dayandırmağa çağıran qətnamə layihəsini ehtiyatla alqışlayıb. Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı Sergey Kriyenko deyib ki, İranın uranı Rusiyada zənginləşdirməsinə dair sonuncunun təklifi problemin həllində ciddi rol oynaya bilər. İranda 2 günlük mübahisəli Holokost konfransı açılıb. İran hökuməti deyir ki, o Holokostun miqyasını müəyyənləşdirmək, nasistlərin yahudiləri öldürmək üçün doğrudan da qaz kameralarından istifadə edib etmədiyini müəyyənləşdirmək istəyir. Tehranın Əmir Kabr Universitetinin tələbələri prezident Mahmud Əhməd Necatın çıxışını kəsərək onu diktator adlandırıblar. Bir qrup tələbə Dövlət Televiziyasının çəkiliş heyətinə hücum eləyib, ancaq sayca çox prezident tərəfdarı ilə üzləşib. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Verilişimiz artıq sona yaxınlaşır. Sonda sabah Bakıda gözlənən hava haqqında. Sabah Bakıda hava buludlu olacaq, az yağış yağacaq, şimal-şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da yağıntılı hava olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun efirində daha bir xəbər buraxılışını dinlədiniz, ancaq bizdən ayrılmayın. Təxminən bir dəqiqədən sonra efirdə Azərbaycan şəkilləri proqramı olacaq. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini Saadət Akif qızı Yevlaxdan verəcək. Bu axşam xəbərləri məndən eşitdiniz Arifə Kazımovadan. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Bu dünyada həm oğul
bir şeylər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, buradan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin izinə getmək buradan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasından gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi. Hamı iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis Kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. 1963-cü ildə isə rayonu kənd-kənd bölüb, Yevlağın adını Azərbaycan xəritəsindən siliblər. Nə baş veribsə, 2 ildən sonra baş bilənlər bu kəndləri şəhərin başına toplayıb, yenidən müstəqil rayon yaradıblar. Ta o gündən bəri Yevlağı xəritədən silmək kimin sağlığına gəlməyib. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlağ yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlağın altı sudur, lavadır. 1 metr qazanda Yevlağ ərazisindən su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyuğu bu çökəyə yığılır. Həyətdə 1 metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən. Yerin altından su çıxır.
Niyə yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoram torpaqdır burada. Bir yerdə ağac əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tuta. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoram torpaqdır. İndi siz Kürdən o tərəfə getsəniz kəndə, görərsiniz ki, ağabbaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Torpağın uzun, üzəçi o, vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkim üçün üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır, yaxşı. Yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kür çayı, Yevlax zonasında gəmişin üçün yararlıdır. Hava yolu var burada, dəmir yolu var. Ancaq yaşayış üçün o qədər əlverişli deyil.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəziyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymirdi. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamamlaşdı yer, orada yeni ağaclar, yeni güllər əkilir, dekorativ güllər ağaclar ola bilərsin, bəzi piltələzədə dəyişdirir, ona görədir. Yəni son tamamlama işlərdir, bizdə yekunlaşma üzrədir.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlləyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss edirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küçəkdə zibillikdən düzdür, küçəyə baxan yoxdur.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək, sadəcə gecə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyuduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaxda 35-40-dan çox küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. Həştada yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəqin ki, aralı küçələr var. Bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə, yəqin ki, öz əksini tapacaqdır. Növbətdə indi zaten havalar yağışlı deyən asfalt Qoyulur, amma siz yəni iki gündən qabaqlayarsınız, görəcəyir, küçələrdə asfalt döşənir. Həl, problem olmayacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qar çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətinin əməkdaşı Ümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Saat 6 tamamda yandırırlar, 2 tamamda da keçirdirlər yani. Generatorımız var, xarab olub, zapçası yoxdur, görə Bakıya zakaz eləmişik.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evin belinlə gedir, o qırılıb düşsə evim alışaçıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədinizmi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib, keçirtidir, aparmışıq ki, uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Allah. Hamısı çürüyüb, tökülübdür. Sovetin devrindən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax, dirək yerinə qızım. Bax, beləsi bastırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə, bax, gətirib bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizi damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir, çıtlaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə ölüb, iki körpə uşağım var. Yoldaşım da belə şalman əyri idi, çay yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tok vurdu, səhər günü gəldi, şalmanda düzəldib, iki yetim də qaldı mənim yedəmli, nə kompensasiya verim, nə heç nə. Öldü, öldü da, bir sərçə öldü. Hökumət də başını saldı, getdi oturdu, yetim də qaldı mənim yedəmli.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan gileylənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
O 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır oradan sizə?
21-ə götürüb 22-yə verir.
Ətin özünü götürür.
Bəli, 1000 manat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik. Özümüz alanda ziyan eləyirik.
Alıcılıq qabiliyyəti yoxdur qalma.
Bazarla ayaqlaşa bilmirik. Çünki bazarda elə satırlar, dərin içində 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlə. Amma bizə bu qədər o 1 Məmmədi götürür. Onda yer haqqı zat gündə bir şirvan. Şirvan yarım olanda Allah'a şükür deyirik. Allah'a and olsun.
Ot bahadır. Salyarka nə əlaqədərdir?
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanın yarmasını alıb yedizdirmişəm.
Dövlət salyarkanın qiymətini qaldırır, cəmaata deyir, maliyyətullah kölə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım küləyət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha.
Ətlik malqara saxlayan mal binəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətinə oldu.
Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma yenidə 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıbdır. Gərək yenidə ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəndir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, elə bir ki, ölərik də, nədə, bax, belə çıxır də. Şərt o deyil ki, yıxılıb yerə ölək, elədimi?
Vəliyyədin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti dağılan ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
98-də islahat oldu. 5 hektar, 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başında traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi, onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar, 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kür çayının, Qarabağ, Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedirəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, öbür küçədən gətir. Onlar da, nə bilim, naz eləyir, qoz eləyir, vermirlər bizə su.
Bir dənə nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satılır.
İndi keçmiş artisanlarda hamısı batan batır, bitən itib. Son zamana bələdiyə də köməlir, amma o dərəcədə gücü yoxdur.
Gövbər kəndində də yalnız 3 artizyan var ki, cəmaat da çimə suyunu elə buradan götürür. Elə də olur ki, gündə 3-4 dəfə su üstünə gəlirlər.
Hər gün ağır deyilmi, bax, belə səhənglə su daşıyırsın.
Nə qarıq və evə gəlmirsin, biz zaparıq.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq malqara sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsisi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyun otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik, dərsdən ayına, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Gün gələrimiz pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yer əkdiməyimiz çox pis. Torpağı bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alım sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir.
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan ora gedən pambığımı bir gün döyəm gələm.
Maşın da yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar ümumiyyətlə kifayət edirmi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əkməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Öz də müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonu, Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hani indi o pambığa ağ qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Pambığı bizdən alır 1400-ə. Bir ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər 500 manatını ver yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü verir ona, qalır bir Məmməd elə. Bir ton pambıqda 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çorpadan, cücədən nə isə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik Bərdədən çiğid alıb gətiririk ki, bir ton pambığı bir ton çiğidə dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izabi xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultufasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o iki dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiğid alacaq. Pambığı verəcəyik ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ. Buradan çünki Yevlağa pambıq da elə belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil dəyməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2 manatdır.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Yenə keçən il salyarka zad biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdı, keçən yanvardan sonra. Bir illərim qaldı belə. Əhmişdim, nə olsun, xarici borcunu zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmaat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin. Yoxsa ki, oduna pul verməkdən müflis olublar. Məsələn, aşağı Qarxun kəndinə odunu 20-25 km uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçədir odunuz? Nəyini verirsiniz kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz? Neçə
olur? Bir lay, bax belə.
Bir layı 14...
14 şirvanı, bəli.
40 min manatda.
Bəli, bəli. İmkanı olan alır. İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz
mi? Bizim baxır adamına, olanda veririk. Bir rayonlarda qaz yoxduğuna görə cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxun kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpağı əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var ha. Biz maddi də xərclədiyimizi götürə bilmirik. Mayası. Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarı əkib becərdiyimiz
şumudur, malasıdır, marğızıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bir ki, 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir, taxır. Çox götürən 20 sentiner, 25 sentiner. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı iki dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bil bel kümünü sındırdılar, qoydular oraya.
Amma əvvəl yaxşı idi.
Əvvəl bu ömrün o Rus demişən, və bir belə dör idi, bir belə dör idi. İndi bağ 6 şirvana hektarın şüm eləyirdi, indi 15 şirvandı. Ondan sonra nə bilim, hamısı divanı qalxırdı. Amma torpaq da yenə eyni məhsulu verir, versə də ona.
Bəzilən isə torpağı şorandır deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı. 5 hektar sahə su görmür. Dəmir yolunu oydur.
Dəmir yolunu oydur.
8 pay torpağıdır.
Hə.
800 hektardan yuxarıdır. Suyu yoxdur.
Ətrafda yoxdur, su yoxdur, yox, bizdə o ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülür, bizdə enerji ilə kürdən götürülür, nasosuna, bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Yəni, hökumət nə eləməlidir, baxsın?
Hökumət nə eləməlidir ki, bu elə şərait yaratmalıdır, bu
yanacaq
sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxun kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üz tutduğunu deyir.
Kəndin problemləri əkin sahələrinin suvarması problemidir. O da indi hal-hazırda o iş üstündə gedirik, deputata müraciət eləmişik.
Keçən il qış qripi bu kəndlərdən də yan ötməyib. Cəmaat deyir ki, bir salamat ev quşu qalmamışdı. Amma riskə gedib yenə də töyük cücə qazalıblar. Çünki bunlarsız keçinmək çətindir.
Bir gecə də yəni qırıldı hamısı, batdı, getdi. Pulu ilə cücə aldıq, pulu ilə. Yəni getdik yevlaq bərdə satışda var idi. Aldıq, getdik, saxlayırıq. Ölməmək üçün də nayıram.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, yedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dolara tapmaq olar.
Əsas mini motosikletdir, ona görə ki, odunumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yeri gələn gücümüz satmır, yəni ödəyə bilmirik. Məcburuq ki, bu mini alaq, öz-özümüzün işimizi təmir edəyik.
Bunun da elə zaxçası, şüqulun zaxçasından bahadır.
Yanacağı bətbulka nə alırıq, litirik. Daha gücümüz satmır 5 litr, 10 litr almağa. Bətbulka nə alıb öz işimizi məcburuq aşıraq. Yəni ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün də, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölmür, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağı gələk dincə qoya bilmir.
Yəni ehtiyatınız yoxdur ki, dincə qoya
bilmir. Hə, ehtiyat yoxdur ki, dincə qoya.
Neçə ildə elə sərə-sərə əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilərindən torpaq əkilir də.
Elə payız, yaz əkilir, gedir.
Ancaq əkilir.
Dincədə
qoymur. Dincə qoymur olmur. Bir tərəfi yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o bir tərəfi çöyrək taxıl eləyir. O da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gələb bir, iki il, üç il bir dişdə qalar ki, torpaqda özünü qüvvələndirə, özünü şey eləyir.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə uzun müddətli kredit, bəzən 25 illik, 50 illik çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə. Əkəcəm, taxıl, tövləm var, mal alıb tökəcəm, bazarda satılıb alıb tökəcəm, baxacam, ot sahələrim var, pul olandan sonra nə var ki?
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5 şuma tapıb çıx açmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxuruq, oranını xarab eləyirik, xarabaya qoyardır, camat dəzi bilə sararıqdır. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, işə girmək istəyən vaxt işə qoymurlar. O seçkilər arasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ayrı yerdə, adicə bir fəaliyyətə işə girmək üçün işdən deyir ki, bu nə üçün işdən çıxartdılar, o adamı heç ara yaxın buraxmır, işə girmək olmur. Müxalifət üçün demir ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai-siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı-seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil. Mücamiq problem var, hamı evlat cəmiyyəti də əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şey eləmir. Kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yun emalı zavodu. Vaxtilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş başnazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir sexi işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəmseyrək adam görmək olardı, elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqlıların demək olar ki, bu işçi da, yəni işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Hansı 70-ci, 73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzət çörək pulu verin. Ha xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırılırlar.
Niyə dilənirsin?
Biz qarası.
Bətivə getmirsən?
Gedirəm. 5-də oxla.
Niyə edirsiniz bunu?
Biz aynı köçəcə dallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə, kökə almağa?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Bakıda?
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız, neçə nəfər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız və Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var burada?
Hə, yaxşı evdir.
İki dənədir.
Biri də orada.
Tikdiririk.
Bu da gülənim gəlib ev tikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmatın danışmayacağını, yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Dedik ki, mən burada tezən edir, gel ged işte.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var. Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik. Çörək onu un bağlaşıb. Ev tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bilmirik.
Bax. Gəlindi bizə gidir.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan, saxlaya bilmirlər.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yerlərinə qonaq oldum. Son 5-i oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bütün öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyəmizin qovan aşağımızda qoymuşuq. Yəni köynə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarışır. Eləcə, mən Yevlaqdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.